Кепдияр Азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 28 сентябрь, Кепдиянын 1-чи күнү. Кепдиянын жумуу дүйнө түркмөндөр кепдешиктерди жазгыда диңлемеге чакырат. Озолу кадерликтердин менен өрөрлөн сезимен Жолсун анын урван таңшедияр. Ermenistan bilen Azerbaycanın harbi güýçlerinin arasında dagwaly daglyk Qarabag fevtinine güýçli söwgeş başlandy. Ermenistan harbi kanun hemde harbi mobilizasiýa eglan etdi. Yerewanyň karary Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliýewiň Azerbaýjanyň bölünen hewtde bolan dagly Qarabagda esasan etnik ermenleriň ýaşaýan ýerindäki ermeni güýçlerinden üstün çykmagy wada bermeginiň ideýanynyň kabul edildi. Ermenistan Azerbaycan güýçlerini Dağlı Qarabağdaky ilatyn okotlara ok atmakda ayplasa, Baku ermeni güýçlerinin Azerbaycanın harbi hemde raýat pozisiýalaryna hüjüm edenligini aýtdy. Bakuň ýakyn ýaran Türkiýe Ermenistanyň Azerbaýjana garşy duşmançylygy derrew betetmeliligini, munyň sebäbi ot ýalyna itekläjekdigini aýtdy. Orsiýet iki taraf hem atyşy derrew togtutmagy we ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin gepleşikleri başlamaga çağırdy. Fransiýa gapma garşylykdan aýsy alada galanlygyny aýtdy. Ermenistanyň Goranlyk ministrliginiň metduga sekretary Dağlı Qarabağda bir ermen aýalynyň we onuň çağatynyň öldürilenligini aýtdy. Azerbaýjanyň prezidentiniň metduga sekretary Hikmet Tajiyev Parahat ilatdan we harbullukçularyň arasynda ölen we yaraly bolan adamlar barada maglumatyň bardygyny aýtdy. Ermenistanyň Goranlyk ministrligi 27 sentýabrda öz goşunlarynyň owolary Şoltanyny Sewt paýtagty Stepanakert şäherine edilen hüjüme jogap ýokmunny Azerbaýjanyň 2 sany dikuçoryny we 3 sany pilotsuz uçoryny urup ýokanlygyny aýtdy. Azerbaýjanyň Goranlyk ministrligi Ýewropanyň iň uzagy çeken konfliktini Ermenistanyň we Azerbaýjanyň güýçleriniň aralaryny bölýän ara gatnaş liniýasy diýilýän boýunda harby operasiýa başlanygyny aýtdy. Her kuwatda Azerbaýjan goşuny aralys çärelerini görýär we biziň goşunlarymyz operasiýa ýagdaýyny dol gözegçilik edýär diýip Azerbaýjanyň beýanatynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Abasha hökümetiniň we Amerikan halkynyň adından Türkmenistanyň halkyny ýurt garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk bayramy bilen gutlady diýip Abashanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň Facebook sahypasynda habar berilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistany Sewitdäki durnukgurlugy, howpsuzlygy we ödara awadançylygy ösdürmekde möhüm hyzmatdaş hökümetine baka berýär diýip beýanatda bellenýär. Halkary jemgyýetçiliginiň COVID-19 pandemiýasynyň kynçylyklary bilen ýüzleşip bolýan wagtyny biz Türkmenistanyň öz ygtyýarlylygyny, garaşsyzlygyny we toprak bütünligini gollamakda bir ygrarly bolmagymyzda galýar diýip Abasha resmi aýdýar. Şeýledir Abasha'nın gelýän ýyllarda iki taraplaryň we üç taraplaryň gepleşikleri, S5 goşmak bir diplomatik platformasy we ykdysady bilim adamlar arasynda gatnaşyklary çoňlaşdyrmak arkaly iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň has ýokarlandyrylmagyna garaşýanlygyny aýdýar. Kırgızstan'ın paytaktı Bişkek'te 104 adım Öňkü Sowet Respublikasının garaşsızlığını täzeden seretmeliligini öňe süreýän görnükli siýasatçynyň sızyp çıkan videosundan soň protest ýürüşini urady. 27 sentýabrda geçirilen demonstrasiýa Merkez Aziýa döwletiniň 4-nji oktýabrda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görýän mahalyna boldy. Sızdyrylan videoda hökümeti tarapdar Birimdik partiýasynyň lideri Marat Amankulow garaşsızlygyň 30 ýyllygy Kırgızstanyň ýyzyny, öýüne dolanmalygyny görkezýär diýýär. Ol Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň Ermenistan, Belarus, Kazakstan we Kırgızstan ýaly Odalky Sowet döwletlerini özüne alýan guramanyň bir bitegi ýurda öwrülmeliligini aýdýar. 27 sentýardaky demonstrantlar saýlaw ýolbaşçylarynyň Amankulowyň we onuň partiýasynyň saýlawlara gatnaşmagyna gadaganlyk giremeklerini talap etdiler. Demonstrantlar milli baýdaklary galgatyp gul bolma diýip gaýgyrdylar. Amankulowyň bu sözleri şüýlüň başyna Rus siýasatçylary bilen bolan duşdugyny aýdanlyk aýdylýar. Amankulow bu wideo sosial gormlarda geňden ýaradylandan soň beren beýanatyny onuň sızdyrylmagyny provokasiýa diýip pätetlendirdi we öz sözlerini kontekstden aýrylyp manlarynyň ýoýlanlygyny aýtdy. Garaşsyzlyk biziň halkymyň gadanan iň uly üstünligidir. Kırgızstanyň döwletliligini gorumak we berkitmek her bir raýatyň mukaddes borcudur diýip ol aýtdy.